Nou ja, dit is my voorreg om vanmôre op hierdie pragtige oggend die woord van die Here te bring. Vanoggend is natuurlik die laaste boodskap van ons huidige preekreeks, die waarde van die woord. Ons het gesien die woord is 'n skat, dit is nou wat die skatkis hier verteenwoordig. En ons het in hierdie reeks het ons gesien dat die woord van God, die Bybel, nie die woorde van God bevat nie. Die Bybel is nie woorde oor God nie. Die Bybel is nie bloot die teologiese geskiedenis van die volk Israel nie. Ons het gesien die Bybel is die woord van God. En dis baie belangrik dat ons daardie onderskeid maak. Want as ons sou dink dat die Bybel bloot die woorde van God bevat, dan sou ons ook kan dink dat ons dan kan vat en los wat ons dan as die woorde van God beskou. Dit kan ons nie doen nie, dit mag ons nie doen nie, want die Bybel is die volledige en waaragtige woord van God. Amen. Amen. En vanoggend sluit ons die preekreeks af met die hartklop van Paulus in die boek 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3 is die laaste boek wat Paulus geskryf het, dis die laaste brief wat hy geskryf het voor hy gesterf het. En in hierdie brief sien ons sy hartklop. Hy skryf aan 'n jong predikant genaamd Timoteus hierdie brief en hy sê vir Timoteus, as ware met sy laaste woorde, sê hy, Timoteus, bly by wat jy geleer het. Bly by die Heilige Skrif en het is met daardie tema dat ons vanoggend die reeks afsluit. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir u genade, dankie vir u liefde. Dankie Here vir hierdie kosbare woord wat u ons mee geseën het en steeds mee seën. Dankie Here dat ons kan weet dat u Heilige Gees hierdie woord in die ontvanklike hart lewend maak. Dat dit 'n lewensveranderende woord is. En ons vra vanoggend Here waar ons hierdie gewigtige saak afsluit hierdie reeks, vra ons dat u ons oë sal oopmaak, ons geestesoë Here, dat ons sal sien wat dit is wat u vir ons wil wys. Spreek Here, u kinders luister. Amen. Amen, dis 'n gewigtige saak. Die kosbaarheid, die gesag, die wese en die waarde van die woord van God is 'n saak van gewig. Ons kan nie die belangrikheid daarvan kan ons nie oorbeklemtoon nie. Blaai asseblief in jou Bybel saam met my na 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3. Ons gaan vanoggend gaan ons bietjie weier lees as voorheen, want ek glo dit is belangrik dat ons die konteks van hierdie frase, Paulus gebruik hierdie frase in 2 Timoteus hoofstuk 3, en dit is baie belangrik dat ons die konteks sien waarin hy daai frase, bly by wat jy geleer het, gebruik. So ons gaan vanoggend die hele hoofstuk lees. En soos ek lees, gaan ek stop en gaan ek kommentaar lewer op wat ons gelees het, sodat ons sal verstaan wat die Here vir ons wil sê. Is julle reg? Ons moes nie bang vir Bybel lees nie, ons is mense van die woord. 2 Timoteus 3 van vers 1 af. Paulus skryf, hy sê, dit moet jy weet, Timoteus, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Nou laat ek net daar vinnig stop. Laaste dae is 'n frase wat dui op die tyd van die Messias. Dit het niks met die einde van die wêreld uit te waai nie, hoor. Die laaste dae was in Paulus se dae en die laaste dae is nou ook. Want dit is vir die Jode die tyd waarin die Messias reeds gekom het. So dis die laaste dae. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Nou hier lys Paulus 'n klompie goed wat ons kan sien is vrug van die vlees. Daar is dinge wat nie in 'n Christen se lewe hoort nie en tog verduidelik Paulus hier of sê hy dat hierdie dinge is wat ons kan verwag om te sien in 'n goddelose lewe of in 'n goddelose samelewing. Ons sien dit. Al hierdie is dinge wat nie vir ons vreemd is nie. Vers 5. Hierdie mense wat hierdie goed beoefen, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Dan kom ek stop net gou daarso. Kan ek jou vra, ken jy kerke wat die uiterlike skyn van godsdienst het, maar die Here is nie daar nie. Die krag van die godsdienst is nie daar nie. Ek doen ook. Ek kan jou waarborg, dit is kerkgroepe waar die gesag van die woord ontken word. Die waarheid van die woord van God word een of ander manier minag en dit is hoekom daar nie krag is nie. Daar is 'n uiterlike skyn van godsdienst, maar die ware krag is nie daar nie. Kyk wat sê Paulus, bly weg van sulke mense af. Interessant, nê? Paulus sê nie bly daar en kyk of jy 'n verandering kan bring nie. Hy sê bly weg. Bly weg van plekke waar die skyn van godsdienst is, maar nie die krag nie. Vers 6. Party van hulle, dis die skyn godsdienst ouens, party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige mense in hulle mag. Nou Paulus praat hier van vroue, maar dit is duidelik nie net op vroue van toepassing. Die rede hoekom Paulus hierso praat van vroue is 10-1 omdat hy 'n spesifieke vraag van Timoteus beantwoord. OK? Timoteus het 10-1 'n brief aan hom geskryf en gesê: "Paulus, ek het 'n probleem in my gemeente. Daar's hierdie vroue wat in 'n struik getrap het van hierdie ouens wat dwaallering verkondig." En Paulus skryf dan nou terug aan Timoteus en hy veralgemeen, maar dit is duidelik van toepassing op vroue en mans. Party van hulle, die skyn godsdienst ouens, dring in die huise in en kry liggelowige mense in hulle mag. Vers 7. Vroue en mans wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Hulle wil altyd iets leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Nou eerstens kan ons sê, daardie mense het nie belang gestel om tot die kennis van die waarheid te kom nie. Hoe weet ons dit? Want die Here het gesê, as jy soek, sal jy vind. Iemand wat werklik op soek is na die waarheid, sal die waarheid vind. Maar hierdie mense kom nie by die waarheid uit nie, hulle stel nie werklik belang in die waarheid nie, waaraan stel hulle dan belang? Hulle wil altyd iets leer, maar hulle stel nie belang in die waarheid nie. Nou hierdie is baie belangrik. Die mense wat in hierdie struik getrap het, het hulle self teikens gemaak vir hierdie skyn godsdienst ouens, omdat hulle altyd op soek is na nuwe goeders, maar hulle stel nie belang in die waarheid nie. Hulle wil net die nuwe ding hê, die nuwe sensasie, die nuwe woord in aanhalingstekens, die nuwe golf van die gees wil hulle volg. Jy al sulke goed gehoor? Jy al sulke goed gesien? Ek onthou in die vroeë 90's was ek in 'n kerk gewees waar een van die frases wat jy die gereeldste gehoor het, was uit Jesaja 43. Kyk, sê die Here, ek doen 'n nuwe ding. En dan het hulle daai versie gebruik om enige nonsens te regverdig. Enigiets. Dit was nou die nuwe ding wat die Here doen. Ek onthou daai tyd was dit Toronto. Wie onthou Toronto? Nee, die Toronto Blessing het hulle dit genoem. Daar was 'n kerk in Toronto in Kanada by die lughawe en daar het die Here nou volgens hulle, het die Here nou 'n nuwe ding gedoen. Hy het nou hierdie gees van gelaggery vrygelaat. So as jy nou wou, as jy nou bietjie depressed was, dan het jy op 'n vliegtuig geklim Kanada toe gevlieg, want die Here is daar by die lughawe en dan het jy daar by die kerk gegaan en dan het jy nou vir 40 minute. Jy het jy nou 'n papie gelag teruggekom huis toe weer depressed. Okay. Dit was nou die nuwe ding van die Here daai tyd. En toe die gelagry nou nie meer lekker is nie, die ouens het allerhande heuppynne van gerond rol op die grond, toe is dit goud in die hare. Onthou die goud in die hare. Ek onthou nog in die rapport mense wat sê hoe goed die Here is. Hy het goud in hulle hare gesprinkel. En ek onthou ek het met 'n ou gepraat waaraan geglo het. Hy sê vir hom sal dit nie meer werd wees as die Here R100 in jou bankrekening laat verskyn nie. Wat maak jy met die goud in jou hare? Wie gaan dit by jou koop? Een ou wat gesê het, hy het goud in sy tande gekry, het vergeet hy was tandarts toe 3 maande voorheen, maar hy het goud in sy tande gekry. Hoekom? Want dit was nou die nuwe ding wat die Here toe nou doen. En ek spot nou, maar hoorie, ons moet bietjie hierdie sien vir wat dit is. Dis mense wat op soek is na sensasie, na die nuwe ding, die Here is al ewig besig volgens hulle met nuwe goed. Hulle is nou moeg vir die ou goed, daar moet 'n nuwe ding wees, maar hulle stel nie werklik belang in die waarheid nie, en dis waarvan Paulus hier praat. En die hartseer is mense, dit gebeur nie net in Toronto nie, hoor. Dit gebeur hier. Daar so 'n paar jaar terug het daai dame ons kerk verlaat en ek het haar gaan sien by die huis om te hoor wat, hoekom gaan sy, wat is dit, wat's fout? Toe sê sy, meneer, sy is nou moeg vir al hierdie gepreekery oor die Bybel die heeltyd. Sy soek nou 'n bietjie iets nuut.
Toe sê ek van, weet jy, jy maak jouself 'n teiken, vir dwaallering. Al ewig op soek na iets nuut, maar stel nie belang in die waarheid nie. Hierdie is mense, hoor mooi, die mense wat hulle self teikens gemaak het vir hierdie dwaallering, is mense wat op soek is na Christelike vermaak, nie geestelike voedsel nie. Ons moet baie, baie duidelik wees oor wat die doel is met ons kerkhouery, met ons prekery, met ons evangelisasie, met ons uitreike, met ons jeugbediening, met alles wat ons doen. Dis om by geestelike voedsel uit te kom, dis om by werklike verryking uit te kom. Nie net Christelike vermaak nie, want as jy op soek is na Christelike vermaak, gaan jy altyd iets nuuts moet hê. Jy kan nie dieselfde movie 20 keer kyk en hom nog steeds soveel geniet nie. Jy moet 'n nuwe movie sien. So iemand wat uit is op Christelike vermaak en die geestelike voedsel nie, gaan gou moeg raak. Vir 'n gepreekery oor sonde en bekering, gaan gou moeg raak vir 'n gepreekery oor die vrug van die Gees, oor integriteit, oor eerlikheid. Want dit is nie opwindend nie. Hulle is op soek na sensasie en dit is waar teen Paulus ons hier waarsku. Vers 8. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Hulle trap nie net in 'n struik nie, hulle begin hulle self verset teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Jy weet, dit was Toronto gewees, toe is Toronto verby, toe is die goud in die hare, toe is die goud in die tanden, nou is dit, lyk my doom wat jou demone wegjaag, ek weet nie wat is volgende nie, maar daar is altyd iets nuut. Daar moet altyd iets nuut wees. Hulle kom nie ver nie, dit hou nie. Dis hierdie ding, dan is die volgende ding, is die volgende ding, is die volgende ding. En die hartseerste van alles is, daar is duisende mense wat daar agteraan loop. En tweedens, hulle maak 'n bespotting van die Christelike kerk. Die ongelowiges kyk na die Christelike kerk as hulle sulke goed sien en hulle kan sien wat dit is. En dis presies wat Paulus hiervan praat. Vers 10. Maar jy Timoteus, jy het my nagevolg in leer, in lewenswandel en lewensdoel. In geloof, in geduld, in liefde en volharding. Dis die vrug van die Gees, nê? Jy het my nagevolg, vers 11, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. En wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs, hulle sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het. Bly by wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Timoteus, sê Paulus, jy sien wat gaan aan. Jy sien hoe word mense mislei en verlei wat op soek is na nuwe goed die hele tyd in plaas daarvan om te bly by die waarheid. Bly by wat jy geleer het. Jy ken my. Jy het 'n pad saam met my gestap, Timoteus. Jy weet wat ek vir jou gepreek het, wat ek vir jou geleer het, is die ware woord van God wat vrug van die Gees in jou lewe produseer. Bly daarby. En vanmôre, broer en suster, wil ek vir jou vra. Ek wil jou smeek. Bly by wat jy geleer het. Bly by die Heilige Skrif. Jy ken vir Dominee Johan, jy ken vir Dominee Chris, jy ken vir my, jy ken vir Johan Mare, vir Eras Venter. Jy weet wie jou leermeesters is en jy weet wat ons jou leer het. Bly by die Heilige Skrif. Dis 'n belangrike boodskap, nê? Weet julle hoeveel getuienis sou die kerk kon uitdra as dit nie was vir al hierdie nonsens nie? Jy weet, ek sit en kyk 'n rolprent nou die dag en ek het hom afgesit sodra hulle begin het, maar hulle begin toe half spot met die Christendom en dis hierdie dinge waarmee hulle spot. Hulle spot met die gelaggery en rondrollery en al die gimmicks en gemors waarmee mense hulle self besig hou. Want selfs 'n ongeredde mens kan sien, dis nie die waarheid nie. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons bly by wat ons geleer het? Hoe gaan ons verseker dat ons bly by die Heilige Skrif. Op die raamwerke, nommer 1.
Neem die woord in. Neem die woord in. Dominee Johan het dit laas week gesê, kan nie onthou precies hoe hy dit fraseer het nie, maar hy het dit laas week gesê, dit help nie, die Bybel is net op jou bedkas nie, hy moet ook in jou hart wees, nie? Wat my dink aan die tannie, die dominee kom doen huisbesoek by haar, en hy vra vir haar, kan ek tannie se Bybel gebruik, ek wil 'n stukkie vir ons lees, nou het vir ons op kweekskool geleer, as jy kan, as jy huisbesoek doen, gebruik daai persoon se Bybel, want dan wys jy vir hom, hoor, jou Bybel is die woord van God, né? So hy vra vir die tannie, tannie, kan ek tannie se Bybel leen, ek wil net 'n stukkie lees, ja, sê sy dominee, ek gaan haal hem gou, joei, tannie is daar in die kamer in, sy kom uit, hier sê die Bybel, sy gee vir die dominee, en toe die dominee die Bybel so oopmaak, toe val hy so oop by haar leesbril, haai, sê sy, ek soek al vir maande na die bril, sê. Nou so moet het nie wees met ons nie, hoor, die Bybel moet nie net op ons bedkassie wees nie, die Bybel moet ook in ons harte wees, wie onthou die Kermora advertentie, it's not inside, it's on top, nee, kyk, nou die woord van God must be inside, not only on top, ons moet die woord inneem, klink eenvoudig, maar ons moet die woord lees, hy het in Amerika navorsing gedoen, die Barna Instituut in Amerika navorsing gedoen, die gemiddelde Amerikaner, wat gekerk is, maak sy Bybel 4 keer 'n jaar oop. 4 keer 'n jaar maak hy sy eie Bybel oop, gemiddeld. Dis ook hoekom ons nie die Bybelverse op die borde sit nie. Want jy moet jou Bybel leer ken. Jy moet magtig wees in die woord, jy moet bevoeg wees om die woord te hanteer. Ons moet die woord van God moet ons lees. In Markus 4 vertel Jesus die gelykenis van die saaier en hy sê in vers 14, die saaier saai die woord. Die saad wat die saaier saai is die woord. Op die raamwerke, die saad van die woord van God. Die saad van die woord van God wat in ons harte gesaai word, produseer die vrug van die gees in ons lewens. Die saad van die woord van God wat in ons harte gesaai word, produseer die vrug van die gees in ons lewens. Ons het gesien waar Paulus vir Timoteus gesê het, Timoteus, jy het gesien wat ek jou geleer het en dit het die vrug van die gees in jou lewe produseer. Die saaier saai die woord. As die saad die woord van God is, wat is die vrug? Die vrug van die gees. En weet julle broer en suster, daai vrug van die gees is van uiterste belang in ons lewens. Want dis ons getuienis. Sonder die vrug van die gees in jou lewe is daar nie getuienis nie. Dit is wanneer ons lewens die vrug dra, dat mense gaan sien, ons dien 'n lewende God. En dit is veral in swaar tye, as dit moeilik gaan, en ons lewens kan die vrug van die gees dra, dat mense gaan sien, ons dien 'n lewende en kragtige God. Ons lewens moet vrug dra, veral as dit swaar gaan. Wanneer alles om ons uitmekaar val, maar ons doen nie, dit is die sterkste getuienis wat ons vir mense kan gee van die Here in ons lewens. Het jy ooit iemand gehoor sê, 'n Bybel wat uit mekaar val, behoort gewoonlik aan iemand wat nie doen nie? Het jy ooit gehoor? 'N Bybel wat uit mekaar val, behoort gewoonlik aan iemand wat nie doen nie. Ek het, en die rede daarvoor, weet jy, die rede daarvoor is omdat geestelike volwassenheid en standvastigheid in ons lewens kom van toewyding aan die woord van God. Kort jy standvastigheid in jou lewe? Kort jy emosionele standvastigheid in jou lewe? Kort jy geestelike volwassenheid? Voel jy daar's nog 'n pad vir jou om te stap om volwasse in die Here te word? Kry die woord van God in jou hart in. Saai die saad in jou hart. Dis waar volwassenheid en standvastigheid vandaan kom. Toe ek gestudeer het in Johannesburg, jare terug, was daar 'n predikant in ons gemeente wat sy tienerdogter dood is in 'n karongeluk. Verskrikkelijk, weet, ek kan my nie indink wat 'n verskrikkelijke ding dit moet wees vir iemand om oor te kom nie. Sy tienerdogter is dood in 'n karongeluk en by haar begrafnis, hy het nie die begrafnis gelei nie, iemand anders het, maar weet julle, by haar begrafnis het hy gegaan van maat tot maat van haar, jy weet, na haar vriende toe en hy het hulle getroos. Hierdie pa wat hierdie verskrikkelijke ding oorkom, in hierdie tyd van bedroefheid en pyn, kon hy na haar maats toe gaan, hy sy arms om hulle sit, en hy die woord van God vir hulle gegee.
Ons gaan haar weer sien, dis nie die einde nie. Sy was 'n kind van die Here, ons het 'n ewige hoop. Toe die swaar tye kom, toe die moeilikheid kom, toe hang sy lewe klaar van die vrug van die Gees. Reg om gepluk te word. En ek sal daai getuienis, weet julle, ek sal my lewe nooit vergeet, hoe daai man in sy tyd van pyn, as hy sy mond oopmaak, is die woord van God wat uitkom. Nie bitterheid nie, nie verwyd nie, dis liefde en hoop. Hoe het hy dit reg gekry? Die woord van God. Hy was 'n man wat sy lewe lank die woord van God gesaai het in sy hart, gesaai het in sy hart. Dit was 'n man wat in die woord geleef het. Jy weet, toe ons begin studeer het, het hy vir ons gesê, ons eerste taak, ons eerste assignment van ons eerste jaar, ons moes Romeine hoofstuk 8 moes ons memoriseer. En toe die studente so half, oh, Jesus, watter taak is dit nou nie? Toe sê hy, want ek kan hom van hoofstuk 1 af julle begin opsê. Hy die woord van God het hy gememoriseer, hoofstukke, amper boeke vol. En die dag toe die pyn kom, die dag toe die probleem kom, toes hy vas. Toes hy vas in die Here. As ons lewens lei, broer en suster, waar die woord van God sentraal staan, gaan ons in die dag van beproewing, gaan ons nie mense wees wat rondhardloop en hoop soek nie. Ons gaan mense wees wat vas staan en hoop uitdeel. En ek wil hê, mag die Here gee dat dit waar is van elkeen van ons. In die dag van beproeving, dat ons sal vas staan en hoop uitdeel. So, ons moet die woord van God inneem. Ons moet die woord van God inneem. Maar is nie net goed genoeg om dit in te neem nie. Ons moet ook, nommer 2, ons moet die woord oordink. Oordink die woord. Oordink die woord. Blaai asseblief in jou Bybel saam met my na Joshua 1. Joshua 1. Moses is dood. Joshua neem oor as leier van Israel. En die Here gee vir Joshua hierdie volgende instruksie. Joshua 1 vers 7 en 8. Wees veral sterk, Joshua, en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Bly by die skrif, sê die Here vir Moses, vir Joshua, né? Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Oordink die woord dag en nag, sê die Here vir Joshua. Nou, psigoloog het 'n term, wat ek ken net die term in Engels, ek het hom gesoek in Afrikaans, ek kon hom nie kry nie, en ek het so gehoop om Karel is vanoggend hier, dat hy my kan help. Maar psigoloog het 'n term in Engels, wat hulle noem rumination. En dit dui op 'n gedagte wat oor en oor in 'n persoon se kop maal. Die psigoloog sal sê, hy ruminate, hy oordink dieselfde gedagte, oor en oor en oor en oor en oor, hy ruminate. En dit is in 'n sin, die Here vir Joshua sê om te doen. Hy sê, Joshua, jy moet ruminate, jy moet hierdie woord in jou kop hou die heel tyd. En vir die van ons wat Engels magtig is, buiten selfverdediging, ruminate is 'n fancy woord vir herkou, né? Herkou. Die Here sê vir Joshua, Joshua, jy moet hierdie woord herkou, en dis baie interessant daar die Hebreëus, waar ons vertaal daar, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê, die Hebreëus letterlik sê, die wetboek moet nie uit jou mond gaan nie, hou dit in jou mond, en herkou dit, herkou die woord. Nou, hoe werk herkou? Want die Here sê dan nou vir Joshua, hy moet herkou, so hoe herkou een mens? Wel, een mens doen nie, okay? Een beest doen, een bees herkou, en vir die wat nie op 'n plaas groot geword het nie, hoe herkou werk, is die bees loop aan die veld, en dan skeer hy gras af, en hy kou dit so 1 of 2 keer, en dan sluk hy dit in, en dan gaan daar die gras na pens nommer 1 toe. Nee? En hy sluk, 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 tot pens nommer 1 net so staan van die gras. Maar as daar die koei nie herkou nie, as dit is al wat die koei doen, dan sal sy doodgaan van die honger, want daardie pens het nie die vermoë om die voedingswaarde uit die gras uit te haal nie. OK? Die ensieme in haar maag kan nie die hemiselulose van die plantvesel afbreek nie. Vir die tegniese ouens onder ons, ok? Kyk, ek het 22 uur voorberei in die preek. Die eerste 21 was om die frase te memoriseer. Okay? Nee, die maag het nie die vermoë om die plantvesel af te breek nie. Die beest sal letterlik doodgaan van die honger met 'n pens vol kos, as hy nie herkou nie. So wat sy nou doen is, sy het nou klaar afgepluk, nou gaan lê die koei daar onder 'n boom in die koelte, die gras kom op, en nou herkou sy. En nou soos sy herkou, nou kan haar liggaam die voedingswaarde uit die gras neem. En dit is wat die Here vir Joshua sê om te doen. Joshua, jy moet die woord herkou, herkou, herkou. So hoe doen 'n mens dit? Wel, ek gaan vir julle wys hoe ek dit doen. Ek gaan vir julle demonstreer hoe ek dit doen. Daar's baie tegnieke. Hierdie een is baie eenvoudig. Dis hoekom ek hom doen. Is baie effektief en baie effektief. Het ek effektief 2 keer gesê? Sommat ek in Engels begin dink het, ek is so opgewonde dat ek die frase reg gehad het, ek het skoon my plek verloor. Ok, so hoe werk dit? Vat 'n vers. Sê maar Psalm 23 vers 1. Kom ons vat 'n versie wat ons almal ken. Psalm 23 vers 1 en ek onthou hom nog van die 53 vertaling. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Daar neem ek nou die woord in. Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nou begin ek herkou. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. My pa is nie my herder nie. My baas is nie my herder nie. My vrou is nie my herder nie. Ja, Dominee Johannes my herder, maar bo hom is my opperherder. Die almagtige God self is my herder. Die Here is my herder. Daar's geen twyfel daaraan dat die Here my lei nie. Daar's geen twyfel daaraan dat die Here my oppas nie. Daar's geen twyfel daaraan dat die Here betrokke is in my lewe nie. Die woord van God sê dit. Ek glo dit. Dit maak nie saak hoe ek nou voel nie. Dit maak nie saak of ek verlore voel nie. Maak nie saak of my lewe doelloos voel op hierdie stadium. Die Here is my herder. Hy is besig met my. Die Here is my herder. Die God van die heelal is nie 'n onbetrokke, onpersoonlike mag in die heelal nie. Hy is my herder. God is persoonlik betrokke in my lewe. God ken my naam, hy ken elke haar op my kop. Is getel deur die Here self. Die Here is my herder. Wat doen 'n herder? Een herder pas die skaap op. 'N herder haal die parasiete van die skaap af. Die sonde in my lewe wys die Here aan my uit, want dit gaan my siek maak. Sommat hy my lief het, dat hy my wys. Herder lei die skaap na groen gras. Herder lei die skaap na skoon vars water. Al voel dit vir my, ek is in 'n woestyn, en om my is dit net klippe en sand. Die Here is besig met my, hy gaan my lei na die groen gras. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al voel dit vir my, daar's tekort in my lewe. Ek gaan nie op my gevoelens nie. Die woord sê, my lewe kom niks kort nie. Ek het nou, op hierdie stadium, wat die Here wil hê, ek moet hê. Ek bly in die regte huis, ek het met die regte vrou getrou, ek is in die regte kerk, ek het die regte werk, ek ry die regte kar. Want die Here is my herder. Nou ek is nie eens klaar met die vers nie. En kyk wat het ons al uitgehaal. En dit is wat die Here bedoel het toe hy vir Joshua gesê het, Joshua, oordink die woord dag en nag. Maak dit persoonlik. Sien, wanneer ek die woord inneem, dan kan dit in my hart wees, maar nie persoonlik nie. Want so lief het God die wêreld gehad, het hy sy enige gebore seun gegee. Dis waar, nee, prachtig. Maar wanneer ek sê, so lief het God my gehad, dan verpersoonlik ek die woord en ek maak dit vas in my hart. Dit is wanneer ek die geestelike voedsel uit die vers uithaal. En dit vat tyd, broer en sister, dit vat tyd. Dis hoekom ons moet tyd maak, elke dag, in die woord, om te gaan sit waar het stil is. Dis great om saam met jou man of jou vrou stil tyd te hou, maar daar's 'n tyd wat jy alleen voor die Here moet kom, om hierdie oefening te doen, om te sê, Here, praat met my. Praat met my deur die woord. En ek gaan nou nie die vers klaarmaak nie, maar ek dink julle sien die punt, nê? Dis een tegniek, en ek wil jou aanmoedig om dit toe te pas in jou lewe. Maak die woord vas in jou hart, maak hom persoonlik vas deur die woord te oordink. Sien die koe met die vol pens wat nie herkou nie kan doodgaan van die honger. En ons sit as moderne kerk met groter en beter toegang tot die woord van God as enige generasie in die geskiedenis. Ek het seker 50 weergawes van die Bybel op my foon. Ek het 'n Bybel in my garage, ek het een in my kar, ek het een in my tas wat werk toe saam my gaan. Ek het een in die badkamer, daar's een in die eetkamer, daar's 20 in die studeerkamer. En ek kan al hierdie toegang hê, vrye toegang tot die woord van God en ek kan nog steeds geestelik arm wees as ek nie daai woord vasmaak in my hart nie. So nommer 1, ons moet die woord inneem, nommer 2, ons moet die woord oordink, ons moet hom verpersoonlik en vasmaak in ons harte en nommer 3, ons moet dan aan daardie woord vashou. Ons moet aan daardie woord vashou. Hou vas aan die woord. Toe ek voorberei, toe kom ek agter dat ek hierdie frase baie gebruik as ek met mense praat. Ek sal baie vir mense sê, hou vas aan die woord. En toe ek nou voorberei, toe moes ek weer gaan sit en ek moes myself afvra, wat beteken dit om vas te hou aan die woord? Klink mooi, weet, bemoedigende ding om vir mekaar te sê, soos as iemand vir jou vra, kyk ons het mos 'n taal, die kerk het mos 'n taal, Christianese, né? Hoe gaan het met jou, geseend? Prys die Here. Né, ons het mos so 'n taal wat ons praat, en hierdie hou vas aan die woord is miskien een van hulle. Hou vas aan die woord, broer, hou vas aan die woord. Maar wat beteken dit werklik? Wel, in Matteus 7 vers 24 sê die Here Jesus, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, né, daar's die inneem en vasmaak in die harte. Elkeen dan wat hierdie woorde van my inneem en vasmaak in sy hart en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n man wat sy huis op rots gebou het. Om vas te hou aan die woord van God beteken om 'n doelbewuste keuse te maak om die woord van God te glo en daarvolgens te handel ten spyte van enigiets anders. Om vas te hou aan die woord van God beteken om die woord van God te glo en daarvolgens te handel ten spyte van enigiets anders. Dis 'n keuse wat ek moet maak, 'n doelbewuste keuse. Dit het niks te doen met my emosie nie. Dis 'n keuse wat ek maak. As die woord van God sê A en die samelewing sê B, dan doen ek A. As die woord van God sê A en my kerkgroep sê B, dan doen ek A en ek gaan soek vir my 'n ander kerk. As die woord van God sê A en ek voel B, wat doen ek? Ek doen A. Ek doen A, ek doen nie B want dis wat ek voel nie. Ek kies om volgens die woord van God te handel. Om vas te hou aan die woord van God is 'n doelbewuste keuse wat ek maak om die woord van God te glo en daarvolgens te handel ten spyte van enigiets anders, insluitend hoe ons voel. Ek wil vir julle gou 'n baie persoonlike storie vertel. My jongste meisiekind, verskoon my. My jongste meisiekind Danielle was van kleins af 'n baie skrikkerige kind. Baie skrikkerig. Bang vir die donker, bang vir wegwees van mamma en pappa af. Soveel so, weet jy, dat ek op 'n kol was ek regtig bang gewees. Ek het gedink, miskien is daar fout met my kind. Jy weet, sy, is moeilik om werk toe te gaan in die oggend. Jy weet, want Daniel wil jou nie laat gaan nie. Jy weet, baie bang kind, tot nou toe. Sy is 11 jaar oud en nog steeds. Weet jy, as jy vir sê, gaan half papa iets in die kar, dan, jy weet, sal sy dit doen, mits daar 3-4 groot mense saam met haar gaan. En in elk geval, en so skoolvakansie gelede, toe sy en Georgia, my middelmeisie, toe is hulle alleen by die huis, en hulle moes skool toe stap. Nou, ons bly so 800 meter van die hoërskool af, dis nie ver nie. En, hulle moes toe nou skool toe stap die dag, ons werk natuurlik, en Daniel is baie bang. Maar as nou niks anders aan wat ons kan doen nie, mama of papa kan nie daar wees nie, sy moet maar saam met Georgia, moet sy skool toe stap. En ek hoor toe nou later die story. Daniel het gestap, so bang soos hy was, met haar hand in 'n vuisie voor haar bors. En soos sy gestap het, sê Georgia vir my, het sy ontspan en die handjie het bietjie gesak na rukkie, en toe sien sy, sy het in haar hand 'n stuk papier. En later toe ek by die huis kom, toe gee Janine vir my die papier. Nou ek wil hom vir jou wys, nou ek vertel julle hierdie story, nie om my kind nie verleentheid te stel nie, en nie om met haar te spog nie. Ek vertel dit vir julle, want het was my so 'n pragtige illustrasie van dit wat ons vanoggend hiervan praat. Ek wil julle gou-gou die stukkie papier wys. OK, daar staan, Jesus is by jou, skynstreep my. OK? En hier is die stukkie papier. So wat gebeur het, is sy was bang. Toe skryf sy neer die waarheid wat sy weet vanuit die Bybel. Jesus is by jou. In Josua hoofstuk 1 sê die Here herhaaldelik vir Josua, ek dink 4 of 5 keer sê vir Josua, Josua, ek is met jou. Ek is met jou. Wat was Jesus se laaste woorde voor sy hemelvaart? Kyk, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Amen. Sy skryf toe neer, Jesus is by jou. En toe sy daaroor dink, toe besef sy, Jesus is by my. Toe verpersoonlik sy daardie woord. En toe vat sy daai stukkie papier en sy hou vas. En toe gaan doen sy dit waarvoor sy bang was. Want sy het geweet die woord van God is meer waar as haar vrees. Ek wil vir jou sê, broer en suster, die woord van God is meer eg as jou vrees. Want jou vrees kan verdwyn en die woord van God kan nie. Die woord van God is meer eg as hierdie kansel voor my. Want in 100.000 jaar is hierdie kansel weg, dan het die hout weggevrot en die woord van God sal onveranderd bly staan, net soos hy nou is. Dis wanneer ons die woord van God inneem, dis wanneer ons die woord van God in ons harte vasmaak, deur dit te verpersoonlik en te oordink, en dis wanneer ons dan daardie woord vat en daaraan vashou, ten spyte van wat ons sien, ten spyte van wat ons voel, ten spyte van alles wat om ons uitmekaar val, dit is wanneer ons dit doen, dat ons getuienis aan die wêreld uitdra, dat ons 'n God dien, wat sterker is as enigiets anders. Kom ons word getel as manne en vroue van die woord. As manne en vroue wat vashou aan die woord van God ten spyte van emosie, ten spyte van politiek, ten spyte van finansies, ten spyte van enige probleme. Elke een wat hierdie woorde van die Here Jesus Christus hoor in sy hart vasmaak en daaraan vashou, is 'n man en 'n vrou wat hul huis op rots bou. Bly by wat jy geleer het, bly by die Heilige Skrif. Kom, sluit die oë.